Prajem vám príjemné dobré ráno. Som rád a vďačný, že po tej letnej sérii o kazateľovi tu môžem byť dnes medzi vami znovu a mať spoločenstvo s vami a s našim Bohom. Včera večer sme sa vrátili z celodennej konferencie o postavení a úlohe žien v cirkvi bratskej, ktorá bola v Poprade. No a dnes by sme sa mali zamýšľať nad príbehom jednej takej naozaj zvláštnej, čudnej ženy, ktorú Pán Boh použil na premenu a oslovenie komunity mesta Sychar. Je to, myslím, prvý raz, keď sa pri rozprávaní o Ježišovi a Samaritánke mala moja pozornosť sústrediť na text z druhej polovice v Biblii zapísaného príbehu. Samozrejme vďaka téme, ktorú máme stanovenú, teda uzdravenie komunity. Musím však hneď v úvode povedať, že postupne sa aj tak dostaneme k úvodu príbehu. Pretože prvá časť textu je kľúčom k tej druhej. I k porozumeniu kontextualizácie pre nás samotných. Budem sa totiž snažiť na základe evanjeliového zápisu z J4 povedať niečo aj o uzdravovaní komunity C4. Začníme teda ale od konca. Text, ktorý sme čítali, vraví, že rozhovor ženy s Ježišom prerušili alebo narušili učeníci, keď prišli s jedlom z mesta. Vtedy Samaritánka nechala nádobu nádobou, ona odišla do toho mesta povedať niečo ľuďom, čo sa stalo. Celý ten náš text končí slovami: mnohí Samaritáni z toho mesta uverili v neho pre slovo ženy, ktorá svedčila, povedal mi všetko, čo som urobila. Keď teda prišli k nemu Samaritáni, prosili ho, aby ostal u nich. Ostal tam 2 dni. A ešte o mnoho viac ich uverilo pre jeho slovo. A žene povedali: veríme už nie preto, čo si povedala, veď sme sami počuli a vieme, že tento je naozaj spasiteľ sveta. Vidíme teda duchovné uzdravenie mnohých jednotlivcov a tým aj vzťahov a zároveň aj časti mesta či komunity. Je pekné čítať tú symbiózu vo veršoch 39 a 41. Časť ľudí uverilo pre jej slovo a časť pre jeho slovo. Boh vzbudil vieru tak skrze slovo tejto nečistej, ako aj skrze slovo svojho dokonalého. Ak Boh použil na duchovné uzdravenie komunity takéhoto jednotlivca, čo nám bráni veriť, že on môže použiť na uzdravovanie tých rôznych našich komunít, rodinných, skupinových, pracovných, a v neposlednom rade aj komunity C4, koho? Práve teba. Teba, teba, teba i mňa. Uzdravenie do mesta Sychar neprišlo ponajprv priamo cez Ježiša. Ani skrze jeho učeníkov, tí tam išli iba nakúpiť. Ani skrze nejakú radu mesta, či nejakých patriarchálnych vodcov. Som presvedčený, že aj uzdravovanie rán v tých našich komunitách, v tom našom spoločenstve, konkrétne aj tu na Cukrovej, nie je primárne otázkou toho, či tu bude kazateľ a kedy príde, aké rozhodnutia urobí staršovstvo, či akú profesionálnu kvalitu má bohoslužba, aj keď toto všetko sú dôležité veci. Ale otázkou toho, či ty a ja urobíme niečo podobné ako žena zo Samárie. Teda, že budeme rozprávať o našich stretnutiach s Ježišom. Skúsim sa teda pozrieť spolu s vami na niekoľko takých zaujímavostí, ktoré v tom príbehu vidím. Na niekoľko súvislostí. A teraz teda poďme už na ten začiatok. Ježiš kráča z Judska do Galilei a ide cez poškvrnenú Samáriu. Nie cez za Jordánsko, ako by to urobil pravý ortodoxný Žid. Dostáva sa k Jakobovej studni v meste Sichar. Ján píše, že bolo asi 6 hodín. Je pravdepodobné, že Ján počíta podľa židovského rátania času, teda od východu slnka. Takže pravdepodobne je teplé poludnie, Ježiš unavený z cesty oddychuje. Tu prišla istá samaritánska žena nabrať si vody. Ježiš jej povedal, daj sa mi napiť. Jeho učeníci totiž odišli do mesta nakúpiť potravu. Samaritánka mu povedala, ako to, že ty Žid, žiadaš odo mňa, Samaritánky, aby som sa ti dala napiť? Židia sa totiž so Samaritánmi nestýkajú. Absolútne absurdné stretnutie. On, Žid, muž, najčistejší, sa mal vyhnúť aj územiu týchto ľudí. Ona, žena, nečistá, morálne pochybná, zo Samárie, ktorá prichádza netypicky okolo obeda sama nabrať vodu. Ženy chodili naberať vodu v skupinách a nie počas poludnia, ale keď bolo chladnejšie. Zrejme vylúčená a vylúčovaná aj z komunity Sichar. Minimálne nie veľmi obľúbená. Neviem, možno aj tu, v tomto našom spoločenstve, sa niekto z vás, ktorí sem chodíte už dlhšie, cíti byť akoby na okraji, akoby vylúčený, akoby odstavený na vedľajšiu kolaj. Nerozoberajme teraz, akých príčin. To momentálne dnes nie je dôležité. Možno aj tu niekto chodí radšej čerpať vodu o samote na poludnie, pretože nie je in. Možno dokonca niektoré lavice sú prázdne práve z tohto dôvodu. A Pán Boh použije práve túto ženu na oslovenie komunity Sícharu. Ježiš vstupuje proaktívne do rozhovoru so žiadosťou daj sa mi napiť. Samaritánka reaguje s otázkou, podozrením, nedôverou. Rabín Jose ben Johanan v 2. storočí pred Kristom povedal o predlžovaní konverzácie so ženou židovkou toto. Kto predlžuje rozhovor so ženou, s vlastnou a o čo viac inou, prináša na seba zlo. Vzdialuje sa od slov zákona a nakoniec zdedí peklo. Ako sa dozvieme neskôr, Ježiš nemá ani nádobu na vodu. Veď predsa nemôže piť z tej nečistej samaritánskej, veď sa tým rituálne poškorní. Preto je otázka ženy úplne na mieste. Ako to, že ty Žid žiadaš odo mňa Samaritánky, aby som ti dala napiť? Čo sa asi odohrávalo v mysli tej ženy? Daniel Pastierčák vo svojom výklade upozorňuje na možnú dvojznačnosť slov a tým aj erotický podtón celého rozhovoru. Všímajte si totiž, že dialog o vode a napití sa je možné chápať aj metaforicky. Možno si žena myslí, to už poznám, daj sa mi napiť. Viem, čo tým myslí, viem, ako to chodí. A sledujte aj pokračovanie textu. Ježiš jej na to povedal, keby si vedela o Božom dare a kto je ten, čo ti hovorí, daj sa mi napiť, ty by si požiadala jeho a on by ti dal živú vodu. Žena mu povedala, Pane, ani vedro nemáš a studňa je hlboká, odkiaľ teda vezmeš tú živú vodu? Si jazda väčší ako náš otec Jákob, ktorý nám dal túto studňu a pil z nej on, jeho synovia i jeho dobytok? Skúmanie, otázky, nedôvera. Čo chce odo mňa? Prečo mi nedá pokoj? Chce odo mňa sex? Vie on, kto som ja? Ešte ani tu, keď som sama, nemôžem na chvíľu zabudnúť na ten pokazený život? No potom nastáva prielom. Ježiš začne rozprávať o vode vedúcej k večnému životu. Je zrejmé, že tou vodou myslí niečo duchovné, niečo nadpozemské. Ježiš jej povedal, každý, kto pije z tejto vody, bude opäť smedný. Kto sa však napije z vody, ktorú mu dám ja, nikdy nevysmedne. Ale voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Žena mu povedala, Páne, daj mi tej vody, aby som už nebola smedná a nemusela sem chodiť po vodu. Žena má otázniky, no stále pokračuje v dialógu. Ako počuje o večnom živote, spozornie. Odrazu ona pýta vodu od neho. Nie on od nej. Začína vnímať, že tento muž je iný. Možno aj ty máš mnohé otázniky o sebe, samotnom, o ľuďoch okolo teba, o komunite cukrovej. Život ťa naučil, že s dôverou v ľudí, s premenou seba, aj vierou v Boha je to zložité. No keď počuješ Ježišov hlas, tak spozornieš. Túžiš po prámení vody prúdiacej do večnosti. Napriek pochybnostiam a sklamaniam si nikdy tú cestu nevzdal. Niekedy bol ten plamienok nádeje malý, no stále si ho cítil. A preto si aj dnes tu na Cukrovej 4. A Pán Boh použije práve túto ženu na oslovenie komunity Sicharu. Všetko sa dobre vyvíja. No Ježiš to neurobí lacno, bez bolesti. Len tak jednoducho jej nevyklopí cestu spasenia. Nepovie jej nejaké všeobecné, vieš čo, si hriešná, obráť sa k Bohu, ver vo mňa ako Mesiáša. Amen. Naopak, dotkne sa toho najcitlivejšieho miesta. On jej povedal, choď, zavolaj si muža a príď sem. Žena mu odpovedala, nemám muža. Na to jej Ježiš povedal, správne si povedala, nemám muža, lebo si mala piatich mužov a ten, ktorého máš teraz, nie je tvoj muž. To si povedala pravdu. Ako sa asi tá žena cíti? On poukazuje na tú reťaz vzťahov s mužmi, ktorí buď sa s ňou rozviedli alebo zomreli. No i na toho posledného, ktorý ani len nie je jej mužom. Nikto nemá rád, keď život bolí. Máme tendenciu vyhýbať sa utrpeniu. Boli by sme radi, ak by sme aj s Kristom mohli kráčať bezbolesne. No premena na Boží obraz nie je bez strádaní. Čo by bola tá vec v mojom, v tvojom živote, keby Ježiš pri tej studni stretol teba? Čo by si fakt nerád od neho počul? Čo predstiera, že nevidíš? Čo sa snažíš ukryť ako tajomstvo? Je tvoje kresťanstvo naozaj autentické, alebo je to do istej miery len taká hra na slušného, morálneho človeka, v nedeľu usmiatého a pokojného kresťana, pričom možno tvoje vnútro je prázdne, ubolené, rozhnevané, rozbité, nahnevané, plné hriechu? A Pán Boh použije práve túto ženu na oslovenie komunity Sýcharu. Žena už vníma jedinečnosť toho muža. Nebráni sa. Vidím, že si prorok. Je náboženská, objektom debaty je kde. Kde je to správne miesto uctievania Boha? Je to v Jeruzaleme alebo na hore Gerazim? Ježiš sa však nedá zatiahnuť do tejto dilemy. Neodpovedá kde, ale ako. Áno, spása je zo Židov, ale podstatné sú tri veci. Ide o kláňanie sa Otcovi v duchu a v pravde a Otec hľadá takýchto ctiteľov. Aj my máme naše presvedčenia o Bohu, o cirkvi, o našej komunite. Čo ak? Čo ak? Si aj my kladieme nesprávne náboženské otázky. Čo ak je časť našich odpovedí, presvedčení nesprávna či nedôležitá? Ježiš ruší bariéry. Neodpovedá na to, čo ona vraví. Sústreďuje sa na to najpodstatnejšie. Kláňať sa Otcovi v duchu a v pravde. A Pán Boh použije práve túto ženu na oslovenie komunity Sýcharu. Samaritánka je ochotná pokračovať v dialogu a robiť neustále ďalší krok. Žena mu povedala, viem, že prichádza Mesiáš, nazývaný Kristus. Keď príde on, všetko nám oznámi. Ježiš jej povedal, ja som to. Ten, čo rozpráva s tebou. Ježiš ženu nekritizuje, naopak zjavuje sa jej úplne napriamo. Ja som to. Takto osobne sa zjavuje aj nám. Prijíma mňa a teba. So všetkými našimi tajomstvami, otázkami, bolestiami, názormi. Ja som to. Samaritánka pretrhne okovy, je slobodná. Prichádzajú učeníci a udeje sa happy end. Nádoba zostane ležať pri studni. A Pán Boh použije práve túto ženu na oslovenie komunity Sýcharu. Ako často aj k nám počas nášho života prichádzal Boží dar. No my sme ho neprijali. Načerpali sme vodu zo studne a išli ďalej podľa toho nášho plánu. Pretože sme neporozumeli, že ide o Božie jednanie. Alebo ako píše Etty Hillesumová, ktorá zomrela v koncentračnom tábore, vo mne je skutočne hlboká studňa a v nej prebýva Boh. Niekedy som tam aj ja. Alebo ešte aj poetickými slovami Daniela Pastierčáka, ak je náš prameň zanesený, znova a znova treba zbierať mŕtve mušky a suché listy zo studničky v tvonistom strede nášho srdca. Dokonalú komunitu opísal tiež Ján, ale až vo svojom zjavení. Ten text sme čítali. Tu na zemi nám neostáva nič iné, ako putovať. Putovať so zraneniami a uzdraveniami. Buďme teda tými, skrze ktorých bude Boh prinášať uzdravenie do našich vzťahov a komunít. Počas uplynulých týždňov sme vhadzovali lístočky s rôznymi osobnými myšlienkami či prosbami do tejto nádoby. Niektoré z nich sme si následne vymenili, iné zostávali v nádobe. Cieľom tejto aktivity bolo pomôcť nám otvoriť svoje vnútro aj s našimi zraneniami, obavami, predstavami, túžbami Pánu Bohu. Ale aj ľuďom v tomto spoločenstve. Otvorenosť a zraniteľnosť nás totiž môže viesť k hlbšiemu porozumeniu a láske. Veríme, že Pán Boh má prečítané nielen všetky naše lístky, ale aj naše srdcia. On nám môže dať silu a uzdravenie, ktoré potrebujeme, aby sme sa mohli stať nástrojom uzdravenia pre ľudí okolo nás. Chcem vás preto pozbudiť, aby sme nad touto témou ďalej premýšľali, aj počas približujúceho sa adventu. Aby sme zvažovali, akým spôsobom komunikovať s druhými. Ako sa počúvať a čo hovoriť, aby sme si navzájom lepšie porozumeli. Dnes bude teda posledná príležitosť napísať niečo na lístoček. Skúste teda napísať jeden konkrétny spôsob, čin, ktorý urobíš ty, aby si sa pokúsil priniesť uzdravenie do jednej z komunít, v ktorej sa nachádzaš. Vyber si ktorej. Pros Pána Boha, aby ti v tom pomohol. Na rozdiel od predošlých týždňov nebudeme lístočky zbierať a vhadzovať do nádoby. Necháme si ich pre seba. Ako určitý záväzok, ku ktorému sa počase máme vrátiť. Bude na každom z nás, aby sme to dodržali a nezabudli na to. Ak som to dobre zrátal, v 9 homíliách sme sa na rôzne spôsoby zamýšľali túto jeseň nad témou uzdravenia. Ja chcem teda všetkým nám na záver popriať, nech sa k nám počas adventu prihovorí náš dobrý Otec. Nech sa dotkne tých našich rán. Nech zažijeme nanovo jeho uzdravenie, aby sme mohli kráčať otvorene, slobodne, v duchu, v pravde, v láske. Aby aj nás, teda teba, aj mňa, použil Pán Boh na oslovenie komunity Sýcharu. Pardon, Cukrovej. Amen.